እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ማለት ሉቃስ 12 ምእንቲ ክንቅፅል እግዚኣብሔር ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ስስዕቲ ከጥቃዓና ከምደይብሉ ክርስትያናት ስስዓት ክኾኑ ፍቓድ እግዚኣብሔር ከምደይኮነ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝምሃሮ ትምህርቲ እናርኣና ኸሎና ብፍላይ ድማ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ብዙሕ ስለ ዝኸዕበተ ግራቱ ድማኒ ስለ ዝቐደወሉ ኣብቲ ሃብቱ ልቦ ኸም ዘውደቐ እሞ ነገር ግን ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ክብድ ዝበለ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ከም ዝወደ ርኢና ነርና። እሱ ድማ ኣብ ሉቃስ 12 ካብ 18 ስጋብ 21 ኣንቢብና ኢና ወዲእናዮ ነርና። ሎማዓንቱ ነቲ ክፍሊ እቲ ብምንባብ ናም ናይ ሎማዓንቱ ትምህርትና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናም ናይ ሎማዓንቱ መደብና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንሓወይ ዳንኤል መንግስቲ ኣብ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ይደሊ። ጐይታ ዝተመስገነ ይኹን። እዛ መዝሙር እዚኣ ሓዳሽ መዝሙር እያ። ካብዛ ሓዳሽ ካሴቱ ድማ ነዛ መዝሙር እዚኣ ክጋብዘኩም ይደሊ ኣለኹ። ጐይታ ባርኹ።
ملك عملخو دقاوي كلام عصات امتيز ملقى لغلق ما غبه ما تسوعي سمو كريستيان آماني عبدن بأملاخ وعال حالري قدائي كسلوب ليسوس محزني محرس للم محرس لنفسه كمن لاس حجيت تعيسه سلم محرس لنفسه كم الناس بلب تتعيسه
Let's get a man
تمسل نفسه كملس تلب تتعيسه قالوا انت قبارو مدر السماعي مرقوا يمسالي رأسه زالعي انت راغبو حاجة زي قدر بس يسوس نس علام بخل التزن تنكس اكزياب هي مسلو مسابو زين الليس محرس نرمين محرس بنفسو كملس تجيت تعيسه محرس من محرس لنفسه كملس تلب تتعيسه
ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ እውን ክትዛረበና ስለ ዝፈተኻ ክትምዕደና እውን እግዚኣብሔር ስለ ዘይሰልከኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነ ካሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ልብና ኣብቲ መዝገብና ዘለዎ እዩ ክኸውን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም መዝገብና ኣብ ሰማይ ምእንቲ ክንገብር እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ክንክዝነሉ ዘሎ ውሑስ ስፍራ እንጥምተሉ የዒንቲ ልቦናና ሎሚ ብቓልካ ክትከፍቶ ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንናይ ምድሪ ሃብቲ ንናይ ምድሪ መኽሰባት ንምድራዊ ዝኾነ ብልዕን ምድራዊ ዝኾነ ገንዘብን ቁጽሪ ደይብሉ ሓይሊ ክነጥፍእ ከሎና ብዙሕ ግዜ ንረአኢና። እዚ ድማ መዓልታዊ ተግባራትናን መዓልታዊ ልምምዳትናን እዩ። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዚ ምድሪ ኮይንና ኣብ ሰማይ መታን ክንህብትም ኣብዚ ምድሪ ዋጋ ኸፊልና ኣብ ሰማይ መታን ክንክፈል ኣብዚ ምድሪ ኣገልጊልና ኣብ ሰማይ ኣገናዕ መታን ክንበሃል ኣብዚ ምድሪ እግዚኣብሔር ንዓኻ ኣኽቢርና ኣብ ሰማይ መታን ክንከብር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ ምድራዊ ርስትና ደይኮነ ንሰማያዊ ርስትና መታን ክንነብር ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዘን ምድሪ እንነብረለን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድመታት ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቁም ነገር ክንሰርሓለን ንዓኻ ክነገልግለለን ቤተ ክርስቲያን ክንሃንጸለን ቅዱሳን ክንጠቕመለን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ድማ ነቲ ሰማያዊ ጽዋዓና ክንነብረለን ክድግፈና ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ንልምነካ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ዝዓደካና ንናይ ሰማይ ኣጀንዳ ክንነብር እምበር ንምድራዊ መኽሰባት ክነሳድድ ወይ ክነጓይ ከም ደይኮነ ኣቦ ኣብ ቃልካ መዓልቲ መዓልቲ ትነግረና ኣለኻ እሞ በሰዓት እዚ ድማ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ንሰማያዊ ቤትና ነቢርና ንሰማያዊ ቤትና ሰሪሕና ንሰማያዊ ቤትና ኣገልጊልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክንሓልፍ ርዳእና። እቲ ዝርአ ንግዜ እዩ፣ እቲ ዘይረአ ግና ንዘለዓለም እዩ እሞ ንሕና ነቲ ዘይረአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ኢሉ ባሪኻ ዳዊት ዘመኑ ኩሉ ንናይ ሰማይ ኣጀንዳ ኣገልጊሉ ከም ዝሓለፈ። ኣቦ እዚ ታሪኽ እዚ እናንበብና ብናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ጀግንነት እናተደነቕና ክንነብር ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ዝሃብካና ዘመንን ኣብቲ ዝሃብካና ስፍራን ናሕካ ኣገልግሎትን ናትካ ውግእን ተዋጊእናን ኣገልግልናን ክንሓልፍ ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ክጥምቶም ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሕዙናት ክተጸናንዕ ንዝጓዩ እግዚኣብሔር ካብ ጓይኦም እግዚኣብሔር ክትፍውስ ልቦም ክዝንን ሰብ ልቢ ሰብ ንምስባር ይኽእለሉ እዩ። ንስኻ ድማ ልቢ ሰብ ምዝናን ድወዳደረካ የለን እሞ በሰዓት እዚ ብመንፈስካ ምጽንናዕ ክትክእል ንጽልይ ኣሎና። ብመንፈስካ ምጽንናዕ ክትልእኽ ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። እስከ ሉቃስ 12 ካብ 18 ስጋብ 21 ኣብቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዘንብብናዮ ሓሳብ ኣንቢብና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንቅጽል ኢና። ከምዚ ኢሉ ኸዓ ምስላ ነገሮም፣ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ገርህኡ ቐደወሉ። ብልቡ ኸዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን፣ እንታይ ዳ ኽገብር ኢሉ ሓሰበ። ንሱ ድማ ከምዚ ይገብር፣ ንማዕከነይ ኣፍሪሴ ኣግፊሐ እሰርሖ፣ ኣብኡ ኸዓ ኵሉ እኽለይን ሃብተይን እእክብ፣ ንነፍሰይ እውን ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለኩም ዕረፊ፣ ብልዒ፣ ስተይ፣ ተሓጐስ እብላ በለ። ኣምላኽ ግና ኣንቲ ዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ። እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን ይበሎ? እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ይብለና ሉቃስ 12 ካብ 17 ስጋብ 21። እዚ ሰብ ኣብ ምድሪ ብዙሕ ሃብቲ ረኺብ እዩ። ኣብ ሰማይ ግን ወላ ሓደ ዝኣከቦ ሃብቲ የብሉን። ወላ እኳ ጐይታ ዓሻ ኢሉ እንተ ጸውዖ ግን እንታይ ዓይነት ሰብ መሲሉ ከም ዝረአይ ነስተውዕል። ብናትና መዐቀኒ እቲ ሰብኣይ ድሓን ዝኾነ ሰብ እዩ። እዚ ሕጊ ዘኽብር ዜጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጐረቤት ንኽኸውን እትምነየውን ሰብ እዩ። ንፉዕ ናይ ቤተሰብ ሓላፊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ክትኣምኖ ትኽእል ዓይነት ሰብ እዩ ክንብል ንኽእል። ክፉእ ሰብ ወይ ኣባል ናይ ሸፋቱ ኣይኮነን ነይሩ። ኣብ ናይ ፖለቲካ ሽርሒ ዝሳተፍ ሰብ እውን ኣይኮነን። ንወላ ሓደ ሰብ ኣታሊሉ ኣይፈለጥን ይኸውን። ናይ ኣልኮል ወልፊ ዘለዎ ወይ ድማ ምስ ካልእ ጓል ዝረኸሰ እውን ኣይኮነን። እዚ ሰብ እዚ ብዅሉ ነገሩ ደሓን እዩ ዝመስል። ግን ጐይታ ዓሻ ኢልዎ ስለምንታይ? ምኽንያቱ ኵሉ ሓሳቡ ንርእሱ እዩ። ስሱዕ ልቡ ድማ ኣብቲ ዘለዎ ካብቲ ዘንበረን ሰብ ስለ ዝነበረ። ናይ መብዛሕትና ሕይወት ነዚ እዩ ዝመስል። ናይ ዓለም ፍልስፍና ብላዕስተ ደስ እውን ይበልካ፣ ጽባሕ ክትመውት ኢኻ እዩ ዝብል። እምበኣር ጐይታ ነዚ ሰብ እዚ ሰነፍ ዝበለሉ ምኽንያት ሕይወቱ ብብዙሕ ናይ ፍልስፍና መሠረት ስለ ዝመርሐ እዩ ነይሩ። ሓወይ ሎሚ ንስኻ ንስጋኻ ደስ እናበለካን ድኅሪ ሞት ድማ ዝኾነ ዝፍጸም ነገር ከም ዘየለን ልብኻ እናታለልካን ትነብር እንተኾንካ ኣምላኽ ንዓኻ ዘለዎ ቋንቋ ዓሻ ዝብል ቋንቋ እዩ። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ በሎም፣ ካብ መግቢ ሕይወት ተዓቢ፣ ካብ ክዳን እውን ስጋ ይዓቢ እሞ ስለዚ ንሕይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ናብ ኳኻትማ ኣስተብሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓጽዱ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን። ካብ ኣዕዋፍሲ ንስኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣዝኹም ዘይትበልጹ ይበል ሉቃስ 12 ካብ 22 ስጋብ 24። ብርግጽ ሃብታም ምዃን ኃጢአት ኣይኮነን። ናይዚ ሰብኣይ ቀንዲ ጸገም ግን ብምሉእ ልቡ ኣብ ሃብቱ ብምግባሩን ምህራፉን እምበር ሃብታም ምዃኑ ይኮነን። ብዙሕ ኣብ ዝረኽበሉ መጠን ኣብዚሕ ክውስኽ ዝደሊ ዓይነት ሰብ እዩ። ብስም ጥራይ ክርስቲያን ዝበሃል ናይ ካፒታሊዝም ወይ እውን ርእሰ ማላውነት ኃጢአት እዙ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ንዝህልው ሰብ ሃብቲ ብዛዕባኦም ዝተብሃለሎም ጥንክር ዝበለ ቃል ኣብ ያቆብ 5:1 ኣንቢብኩም ትኾኑ ኢለ ተስፋ ገብር። ከምዚ ድማ ይብል፣ ኣቱም ሃብታማት ስለቲ ዝበጽሓኩም መከራ ዋይ ዋይ ኢልኩም ብኸዩ እዩ ዝብሎም። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብልጽግንኦም መርገም ይኾይንዎም ዘሎ። ኣሕዋተይ፣ መብዛሕትኡ ጊዜ ገንዘብ ጸገምና ዝፈትሓልና እዩ ዝመስለና። ይኹን ደኣ እምበር ገንዘብ ናይ ኩሉ ሽግር መፍትሒ ኣይኮነን። ካብ እግዚኣብሔር ብዝበለጸ ኸዓ ኣብ ገንዘብና ኢና ንእመን። እስከ ከምዚ ኢልና ንነብስና ንሕተታ፣ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹስ ነዚ ህይወት ጥራይ ዶ ይኸውን ወይስ ነቲ ሰማያዊ በታይ ኰላ እዩ ኢልና ንሕተት። ጐይታ ግን ንዕዋፍ ሰማይ ርኢኹም ተመሃሩ ኢሉና። እስከ ቀጺልና ካብ 26 ስጋብ 27 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። እዚ ቐሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻሊእ እትጭነቑ? ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣሰብሉ፣ ኣይጽዕሩን ኣይፈትሉን እዮም። ሰሎሞን እኳ በቲ ዅሉ ኽብረቱ ከም ሓደ ኻባታቶም ኣይተኸድነን እብለኩም ኣለኹ ይብል። ጐይታ ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣሰውዕሉ ኢሉ። ካብ ዕምባባታት ብዙሕ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ኣሰውዒልና ህዲ ኢልና ንዕምባባታት እንተን ንሰምዐን፣ ንስኻትኩም ደቂ ሰባት ብዛዕባ ህይወትኩም ብዙሕ ኢኹም እትጭነቑ። ንኣካላትኩም ብዘይቲ ለኺኹም ተመልክዑ፣ ድሕሪኡ ድማ ጨና ትልከዩ፣ ጽቡቕ ዝኾነ ኽዳውንቲ እውን ትኽደኑ። እዚ ዅሉ ጌርኩም ግን ክንዲ ዕምባባታት ኣይትምልክዑን ኢኹም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፉልና እዩ ዝመስል። ብእግዚኣብሔር ክንእመን፣ ኣብኡ ክንድገፍ፣ ንሱ ሓይልና፣ ንሱ ውቃበና፣ ንሱ ድማኒ መልክዕናን ጽባቕናን ክኸውን ኢና ክንጽበ ዘሎና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እዚ ሰብ ዝሰርሖ መጎስ ኣብ ዘብጽሓና የብሉን። እግዚኣብሔር መጎስና እንድሕርዳ ኾይኑ ግን ዝተርፈና የለን። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ሉቃስ 12 ፍቕድ 28 ንርአ። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሰዓሪ በረኻ ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኰነስ ኣቶም ጕዱላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳይ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ይየበል። ጐይታ ወላ ሓደ ምንቅስቓስ ከይንገብር ወይ ከይሰርሕና ንኽንነብር ኣይኮነን ከምዚ ዝብለና ዘሎ። ኣዕዋፍ ማዕከን ክሰርሓ ኣይክእላን እየን፣ ዕምባባታት ድማ ክፈትላ ኣይክእላን እየን። ወዲ ሰብ ግን ክልቲኡ እዩ ዝኽእል። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ ክእለት ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ኣለዎ። ይኹን እምበር እዚኣቶም ነገራት ናይ ህይወቱ መሰረት ከም ዝኾኑ ክሓስብ የብሉን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ካብ 29 ስጋብ 31 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትደልይዎን ኣይትድለዩን ኣይትጨነቑን። ነዚ ዅሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እሞ እዚ ዅሉ ከም ዘድልየኩም ሲ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። መንግሥቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ፣ እዚ ዅሉ ድማ ክይውሰኸልኩም እዩ ይብል። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዓለምና ብምሻጥን ብምግዛእን ዝተመስረተት እያ። እቲ ዓዳጊ ኾነ እቲ ሸያጢ ግን እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ከም ዘሎን ዅሎም ሰባት ድማ ዘለዓለማዊ ነፍሲ ከም ዘለዎምን ኣይንረስዕ። ቀጺሉ ኽነግረና ኸሎ ኣታ ሒደት መጓሴ እታ መንግሥቲ ክህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እሞ ኣይትፍራሕ፣ ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ይኸውን እሞ ጥሪትኩም ሽጡ፣ ምጽዋቱን ሃቡ፣ ሰራቒ ኣብ ዘይቀርቦ፣ ነቐዝ ኣብ ዘየጥፍኦ፣ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጐድል መዝገብን ኣብ ሰማይ ዕቖሩ ይብለና ካብ 32 ስጋብ 34። ሓንቲ መዓልቲ ኵሎም ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ክብሉ እዮም። ኣብታ ሰዓት እቲኣ ናይዚ ምድሪ ነገራት ወላ ሓንቲ ኣይጠቕሞምን እዩ። ብዘይ እግዚኣብሔር ይነብሩ ነይሮም፣ ብዘይ እግዚኣብሔር ድማ እዮም ዝሞቱ። ገንዘብ ክረድኦም ወይ እውን ክሕግዞም ኣይክእልን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ብዛዕባ ካብ መርዓ ምምላኽ ዝተነግረ ምስላ ቀጺልና ክንርኢና። ኣብ ሉቃስ 12 ካብ 35 ስጋብ 40 ዘሎ ሓሳብ ነንብቦ። ሓቓቑኹም ዕጡቕ፣ መብራህትኹም ምሩይ ይኹን። ንስኻትኩም ጐይቶኦም ካብ መርዓ ክሳብ ዝምለስ ዝጽበይ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብኡንብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ። እቶም ጐይቶኦም ክመጽእ ከለዎ ነቒሖም ዝረኽቦም ባሮት እቲኦም ብፃን እዮም። ተዓጢቑ ኣብ መኣዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣብ ካልአይቲ ወይስ ሳልሰይቲ ሕልዋለይቲ መጺኡ ከምዚ እንተረኸቦም እቶም ባሮት እቲኦም ብፃን እዮም። ግና ኸ እዚ ፍለጡ፣ በዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዝመጸላ ጊዜ እንተ ዝፈልጣ ምነቕሐ፣ ቤቱ ኽትኳዓት ኰላ እውን ስቓይ ምበለን ነይሩ። ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ጊዜ ክመጺ እሞ እተዳለኹም ኩኑ። ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ፣ እዚ ምስላስ ንዓና ዲኻ እትምስሎ ዘለኻ ወይስ ንዂሉ ኢኻ በሎ ይብለና። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዋላ እኳ እዚ ምስላ እዚ ብቐዳምነት ደረጃ ብዛዕባ እስራኤል ዳግም ኣብ ዝመፀሉ ግዜ መንግስቱ ዝምስርት ክርስቶስ ዝተነግረ እኳ እንተኾነ በቲ ዝተቐበለቶ መሰረት ካብዚ ዓለም እትውሰደሉ ግዜ ትፅበ ዘላ ቤተ ክርስትያን እየመልከት እዩ። ብመሰረት ባህሊ ናይ ምብራቃውያን እቲ መርዓዊ ምስ ኣዝማዱ ኮይኑ ኣብ ናይ ድራር ግብዣ ምስይሲ ምስ በለ ነታ መርዓት ከምፅ ይኸይድ። እቶም ናይቲ መርዓዊ ኣገልገልቲ ኩሉ ግዜ ድልዋት ምብራህቶም ውን ዝበርሀ ክኸውን ኣለዎ። ምምላስ ናይቲ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀባበዩ ክርስትያናት እውን ከምዚ ዓይነት ርድኢት ክህልዎም እዩ ዝግባእ። ሓቓቑኹም ዝተዓጥቁ መብራህቶም ዝበርህ ክኸውን ኣለዎም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ናይዚ ታሪኽ ኣድህቦ ካብቲ መርዓዊ ናይ ናብ ሰርዓ ኸዘውር ከሎ እቲ ናይዚ ታሪኽ ኣድህቦ ካብቲ መርዓዊ ናብ ሰርዓይ ክዘውር ከሎ ኢና እንሪኦ። እዚ እቲ ምግላፁ ከይተሓስበ ከም ዝኸውን ንምርኣይ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ፍቕዲ 2 ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ግናኸ ኣሕዋቴ እታ መዓልቲ ጐይታ ከም ሰራቐ ኮይና ብለይቲ ከም እትመጽእ ባዕልኻትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጢኹም እሞ ክብል ብተመሳሳሊ ኣገላልጻ ጥበብ ተጠቒሙ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ንቤተ ክርስትያን ክወስድ ኢሉ ጐይታ ከም ሰራቐ ኮይኑ ኣይኮነን ዝመጽእ። ንሕና ኵላትና ብኡ እናኣምን ንዑ ክንቅበል ናብ ኣየራት ክንውሰድ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣገልገልቱ ብዳግም ምጻቱ ክፍተኑ ኸለዉ እንታይ ከም ዝመስል ንርአ። ጐይታ ኸዓ በለ እቲ እሙንን ኣሰውዓልን መጋቢ ቀለቦም በብግዜኦም ክህቦም ጐይትኡ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞስ መን እዩ? እቲ ጐይትኡ ክመጽእ ኸሎ ከምዚ እናገበረ ዝጸንሖ ባርያ ብፁእ እዩ ይብለና ካብ ፍቕዲ 42 ስጋብ 43። እዚ ምስላ እዚ ብዛዕባ ዳግም ምምጻእ ድልውነት ክንወስዶ ዘሎና ሓላፍነትን ዝምህር ዓበ ምስላ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ምስላ ንእስራኤል ዝምልከት እንተኾነ እኳ ብናይ ኣመንቲ ምንጣቕ ንጸበባ ቤተ ክርስትያን እውን ይምልከት እዩ። ገሊኦም ጐይታ ኣብ ቀረባ ግዜ ክመጽ እዩ ኢሎም ብምሕሳብ ኣብ ክንዲ ዝሰርሑ ኰፍ ኢሎም ብዘይስራሕ ኣለዉ። ኣምላኽ ዝደልየና ግን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ እዩ ዝግባአና። በዚ መዓልቲ ክመጺኡ በዚ ዓመት ክመጺኡ ኣብ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ግምት ከይንኣቱ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ምኽንያቱ በዚ ዓይነት ዘይኮነ ናይ ሓሶት ትንቢታትን ግምታትን ብዙሓት ሰባት ካብ መስመር ወፂኦም ንክርስትናውን መላገፂ ገይሮም እዮም። በዚ መዓልቲ ክመጺኡ በዚ ዓመት ክመጺኡ ኣብ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ግምት ከይንኣቱ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። እቲ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምምጻእ ዝተባረኸ ተስፋና እዩ። ስለዚ ድማ ኣብቲ ዳግም ምጻቱ ነቲ ሰናይ ስራሕና ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክነቕምጥ ምእንቲ እቲ ተስፋና ብሰናይ ስራሕ ይመላእ። እስከ ቐጺልና ዘሎን ራእይ ኣብ ዘሎ ጥሪቱ ከም ዝሸሞ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ባርያ ብልቡ ምእታው ጐይታ ይድንግዩ እንተበለ ግና ምግራፍ እቶም ገላው ኣግራድን ምብላዕን ምስታይን ምስካርን ይጅምር። ጐይታ እቲ ባርያቲ ንሱ ብዘይተጸቢያ መዓልቲ ብዘይፈልጣ ሰዓት ክመጽእ ቈራሪጹ ኸኣጊድኡ ምስቶም ዘይኣምኑ ክገብሮ ይብለና ሉቃስ 12:44-46። ካብዚ ምስላ ክልተ ጠቐምቲ ትምህርትታት ንረክብ ኢና። ብናይ ጐይታ ዳግም ምምጻእ ዝህልወና ምጥርጣር ክልተ ውፅኢት ኣለዎ እዩ። ብስልጣንካን ብዘይ ስርዓትን ምጥቃምን ስንፍናን ድብላ ክልተ ቓላት እየን። ንዳግም ምጻቱ እናተጸበና ክንነብር ኣሎና። ጐይታ ብፍጥነት ከም ዝምለስን ብዝኾነ ይኹን ብዅሉ ተሓታትነት ከም ዘለዎ ሰብኩና ክንነብር ይግባአና። ከም ሓቂ እንተኾይኑ እውን ነፍሲ ወከፍና ክንድቲ ዝተዋሃብናዮ ሓላፍነት ክንድኡ ተሓተቲ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ፍቓድ ጐይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቓድ እውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ዝግብኦ እዩ። እቲ ከይፈለጠ ንመግረፍቲ ዝግብኦ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዝግረፍ። ብዙሕ ንዝሃብዎ፣ ብዙሕ ይደልይዎ፣ ብዙሕ ንዘማዕቀብዎ ኸዓ ኣብዚሖም ይደልይዎኦም ይብለና ካብ ፍቕዲ 47-48። ምናልባት ጐይታ ሎሚ ወይ ጽባሕ ዘይክመጽእ ይኽእል እዩ ግን ምምጽኡ ኣይተርፍን እዩ። ንሱ ክሳብ ዝመጽእ ግን ጊዜ ስለ ዘሎና ከም ድላይና ክንነብር ከም ድላይና ክንገብርን ኣይንኽእልን ኢና። ድሕሪ ሕጂ ጐይታ ንፍርዲ እዩ ድመጽእ እምበር ንምሕረት ኣይኮነን ዝመጽእ። እስከ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ፍቕድ 10 ንራእይ፣ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጉኡ ኸሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ፣ ምእንቲ ክቕበል ኵላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ኽንግጋሃድ ኢና። ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተኣሊና ወይስ ኣብ ወጻኢ ንዑ ክንሐግሶ ንጽዕት ኣሎና ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ፍቕድ 10። ንሕና እናበለ ዝዛረቦ ንመን ይመስለኩም? ንሕና ክርስትያናት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ መንበር ክርስቶስ ክንቀርብ ኢና። እዚ ፍርዲ እዚ ምድሓናን ዘይምድሓናን ንኽንወስድ ዝግበር ፍርዲ ኣይኮነን። እቲ ፍርዲ ናይ ወንጀል ፍርዲ ኣይኮነን። ብዝተዋህበና ነገር ብኣግባብ ምጥቃምናን ዘይምጥቃምናን ዝግባኣና ሽልማት ንኽንወስድ ዝግበር ፍርዲ እዩ። ናይቶም ዘይኣምኑ ሰባት መቕጻዕቲ ዝተፈላለየ ከም ዝኾነ እቶም ክርስትያናት እውን እቲ ዝቕበልዎ ሽልማት ብደረጃ ዝተፈላለየ። ብምኽንያት የሱስ ዝስዕብ ምፍልላይ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ክንርኢና ቀጺልና። ናብ ምድሪ ሓዊ ክድርብ እየ ዝመጻኹ፣ ሕጅስ ብጀካ ምንዳዱ እንታይ ይደሊ ኣለኹ ይብል ሉቃስ 12 ፍቕድ 49። ጐይታ ንመጀመርታ ጊዜ ናብዚ ዓለም ካብ ዝመጽእ ከባቢ 2,000 ዓመት እኳ እንተኾነ ዓለምና ግን ኣብ ዓሚቕ ጸልማት ተዋሒጣ እያ ዘላ። እንተኾነ ግን ሰባት ሕጂ እውን ንክርስቶስ ግዲ የብሎምን። እቲ ሓዊ ኣብዚ ምድሪ ተኻዒዩ ዝጥመቓ ጥንቀት ግና ኣላትኒ፣ ክሳብ እትፍጸምሲ ከመይ ዘይጸበኒ ድማ ይብል ሉቃስ 12 ፍቕድ 50። እዚ ጥቕሲ ስለ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምሞናቱ እዩ ዝዛርብ። ናብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻኹ ይመስለኩም ኣሎ? ምፍልላይ ደኣ እምበር ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጂ 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተኾኑ 3 ካብ 2 ድማ ካብ 3 ክፈላለይኦም ይብል ካብ 51 ስጋብ 52። ሓደ ሰብ ጐይታ የሱስ ምስ ተቐበለ ካብቶም ኣብ ዝርእዩ ዘለዉ ዘይኣምኑ ሰባት ይርሕቕ። ናይ ስጋ ኣዝማዱ ወይ ብጣዕሚ ዝቐርቦም የዕርኽቱ እኳ እንተኾኑ ካብኣቶም ምርሓቕ ወይ ምፍላይ ኣሎ። ነቶም ህዝቢ ድማ በሎም፣ ደበና ካብ ምዕራብ ክደባኖ ኸሎ ምስ ርኢኹም ሽዑ ዝናብ ክዘንብ እዩ ትብሉ ኢኹም። ከምኡ ኸዓ ይኸውን፣ ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስ ርኢኹም እውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ። ከምኡ ድማ ይኸውን፣ ኣቶም ጉቡዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ፣ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን እዝስ ዘይትምርምርዎ ከም ዝበሎም ካብ 54 ስጋብ 56 ንርኢ። ኣብ ከመይ ዓይነት ዓለም ከም ዘሎና ክንርዳእ ይግባአና እዩ። ወዲ ሰብ ብናቱ ጻዕሪ ሰላም ከስፍን ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ ዘመን ኢና ዘሎና። ወዲ ሰብ ፈታዊ ውግእ ስለ ዝኾነ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክምስረት ከሎ ሰላም ንኸስፍን ብሰላም ንኽንነብር ክንክእል እዩ ነይሩ። ግን ባዕሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ውግእ መድረኽ ኮይኑኣሎ። ክርስቶስ ዳግም ናብዚ ምድሪ እንተ ዘይተመሊሱ ሓቀኛ ሰላም ክህሉ ከም ዘይክእል ክንርዳእ ኣሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት ዝነበረና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ሰሰና ይኹሉ ብዝሓልኩም ድዋም እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ፣ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።